La 2019 jaro estis proklamita de la Pola Senato kiel jaro de matematiko por omaĝi la polajn matematikistojn kaj iliajn atingaĵojn kaj por inde taksi la signifon de ĉi tiu sciencbranĉo en la evoluo de socioj. Komence de aprilo 1919 en la Jagelona Universitato 16 personoj, interalie Stefan Banach, Leon Chwistek, Antoni Choborski, Franciszek Leja, Otto Nikodym, Alfred Rosenblatt, Jan Śleszyński, Antoni Wilk, Stanisław Zaremba kaj Kazimierz Żorawski establis Mathematikan Societon en Krakowo. Gi estis germo de la posta Pola Mathematica Societo. En la intermilita jardudeco farigis mond conatai labor resultoi de la Lvova Mathematica Scolo, interalie pri la funkcieca analizo. Alla kunautoroj de tiu skolo kalkuliĝas Stefan Banach, unu el la plej elstaraj polaj sciencistoj, kaj Hugo Steinhaus, agnoskita kiel la patro kaj patrono de la aplika matematiko en Pollando. Aliaj elstaraj reprezentantoj de tiu skolo estis Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz Schauder, Stanisław Saks kaj ankaŭ Stanisław Ulam, ekde 1939 laboranta en Usono. Li estis la kunkreinto de la hidrogena bombo. La mondan famon al la pola matematiko alportis ankaŭ esploroj de la Varsovia Matematika Skolo, kies ĉefaj reprezentantoj estis Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz kaj Kazimierz Kuratowski. Gian famon en la posta periodo aparte famigis Karol Borsuk kaj Samuel Eilenberg, ekde 1939 en Usono. Agnoskitaj kiel kunautoroj de geometria respektive algebra topologio. Samtempe kun Lvovo kaj Varsovio estis ligitaj elstaraj logikistoj, interalie Alfred Tarski, ekde 1939 en Usono, kaj Jan Łukasiewicz. En la mondo grandan rangon akiris ankaŭ labor rezultoj atingitaj en Krakowo. Tie ŝlosilajn laborojn pri analizo gvidis Stanisław Zaremba, la kunestablinto de Internacia Matematika Unio, kaj poste Tadeusz Warzewski, la kunkreinto de la teorio de tipologiaj metodoj en la esplorado de diferencialaj ekvacioj kaj rega teorio.